Ate yu embera yeryobulamu mu ggombolola y'ekitimbwa mu disitulikiti y'e Kayunga yeeraliikirizza abakulembeze ku mitendera egya wansi nga gavumenti esaanye ebongere ku bikozesebwa mu malwaliro n'abasawo olw'omuwendo gw'abantu abeeyongera mu bitundu buli lukya. Bino bituukiddwako ssentebe w'eggombolola y'ekitimbwa Ntalo Michael Malinga mu mboozi ey'akafubo gy'abadde mu Radio Simba, era wano w'asinzidde n'ategeeza nti yadde nga gavumenti efubye okuzimbalibwa gweyongera buli lukya,
ebyobulamu nayo nsonga nkulu nti amalwaliro gaffe gana gahere center 3 waliwo ebibulamu. So nja kusaba gavumenti obukulembeze bwaffe okwanguwa kuba kati ate tugenda kwongera mu speed, egezeeko nnyo okulaba nga amalwaliro gaffe egongeramu eddagala ate n'abasawo batono. So ate obuvunaanyizibwa bwange nga chair person kulaba nga nondoola abakozi bonna abali mu sub county yange, naye mu byensanga okusomozebwa nti situlwa abantu ababa bangi abajja ku malwaliro naye ate nga abakozi batono.
Bwatuuse ku nsonga y'ebyenjigiriza, ssentebe Malinga alaze okutya olw'amasomero agasinga okubula ebisolo by'abasomesa ne batuuka kikeerezi.
Ku saidi y'ebyenjigiriza ngenda kubeera musaale nnyo okulaba nga nkolagana n'abakulembeze bannange, twabe nga tukubiriza abazadde okuteeka abaana ku masomero okubaliisa, ate n'okusaba gavumenti sente z'ebyenjigiriza ziteekemu ssente, kumanya Department of Education egiteekemu ssente eziwera kuba amasomero gaffe agasinga tegalina bisulo. Somesa okutuuka ekikeerezi ate n'omwana atuuka ekikeerezi n'osanga ng'ebyenjigiriza bigootaanye.